Miaraba tupukulasi tupukuvavi nluwateni vovau. Chimisi aina ntairi tulke tuwa mchikia mbula maatara yivula na yoma chintairi wanfata samyafi tuwa mnusi efatunga otomasi na yankun sambo mtunda sulke na fara na vya nivileni uni ofisi malagasi mumba nyakura nafu nani oemasha. Nikiondo mumba mfumba famblia na miara ntutuliana na Europisi yata samyafa nduani resla atarotancha mabiata iti mfumba famkaraniti fananachara mviltini ni fanovana izani. Ubechaka kusa nduchakura na anyafata varata siya varata tsinana nusi atam zuma wafzau. Neti vena yantiu nulambarata anyafata ndifa nusi nifara nirna nusau uni meteo malagasi. Nyani vila ni ampia na chafrika chimu ni amea na mfuna vojanari nulaitunda jan guavana na janfira nenzani tamni irnan lasateu. Andy Robella, teknisian na mera kamtikia James Daniela Malona mikro manasana wanarakani vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul nyanguvu no anbua tikia ni vavau. Ampi ni famatina sulke tu Madagaskara yefan gyadu na to Thomas Nandwan ni sambo mtunda sulke na farana kanatata yefatam fitpul tap tisalita tsani wini oemasha ni arivateu. Chimisi ulana unitali general ni Jean-Baptiste Olivier ni tairi tulkia eto mtikia sati manana tairi iraivula nyoyo watani isikia atamzau. Mitu chitapaka akotisai ni famachina iro depo anyamnifata samyaf. Numaria mfaifanyakata dime mbefuli sanzatu ni fansfana sulkia tawanata mtelvula na voluani tamtitona itira wala na tamtona rakiamblopul siruarivu. Na decimcha miakata tanyaza izamflanzani decimisha taura na famachina sulkia sulkia ara kumfana zavan.
Pukamtena mnarewa mlamna tsara stok satia alua ni latsani usambu itunra importasyon yuzania tia manana yu amni 40 jours tiki am super si yu amni 35 jours tiki am kasual fanza mana proofwa nisifona le stok tswe mian sambu na kurtsi zan satia onatmi stok yu amis le farka isanand lan le filan panzifa fa miskuli ato e stok de sécurité si onatmi zan amis yu amni rakiam propulu anro onatmi yu marina zan fa mtunra yu yu amni 74 millions de litres yu on a 74 millions de litres seya, 17 millions de litres Mayer Kelly, super, de misi 53 millions de litres Mayer Kelly, casual, de misi pétrole lampanzane, 3 millions 700 000 litres. Berkian, fa itsiket Madagascar, de mbula 800 ni filana, amsiatron sulke zane, mbula farana tanterak. Dik zanfa, ni samb zane, de atunga, régulièrement, yo ni 30 ni 35 jours, zane, ni tungan fréquence ensemble. Kayu sambu zany efa ho anratiny Thomas ny zao miandrika libra fotsiny izy ady hiditra zany.
Nambara ny Italia general ny OMS fa ny fanjakana ihany no afaka mamatra ny vidisolika na dia efa tafiakatra $100 zany ny vidiny ray barila ankehitriny eo amin'ny iraisam-pirenena. Mety ho hiatrehana nefa ny dinika amin'ireo mpandraharaha ara-tsolika mba hijerena marimaritra iraisana momba izany fanazavana.
Fatatsika fa ny toekarenantsika dia mbola marefirefo taorinan'ny COVID, taorinan'ny reny voina voajanahary na zotsika ireny. Ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa koa fantatra koa no fahasahiranana. Anika mila mifandinika mandrakariva zany ny fanjakana sy ny opératera petrolier ary tsy mitsahatra ny fandinika. Ny tanjon'ny fanjakana dia fiarovana mandrakariva ny toekarenantsika sy ny mpanjifa. Na izany ara ry zareo petrolier koa tsy maintsy jerena ihany satria resaka fandrarana koa ny azy. Ary maromaro moa zany ny zavatra efa ifandinihana miaraka amin'ny petrolier sy efa dinihan'ny fanjakana manokana koa zany eo anivon'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres mihitsy momba an'io resaka vidiny io. Ka amintsika amin'teny zao aloha dia mbola ao anatin'le fikaonando foana ny fanjakana sy ny compagnie pétrolière zany. Mbola tsy misy tena décision tapaka aloha atreto fa maromaro fotsiny ny ataontsika hoe piste de réflexion momba ny hoe ahoana ny hitondrana an'io resaka vidiny io. Maromaro le piste satria araka nazavaiko teo a misy firenena sasany zao nanao support ny fanjakana de nanaiky io nefa ampidina certain effrayé marge ny petrolier zany zao anisan'ny piste. De eo koa le hoe le mbola tsy naloha dans les deux sens anisan'ny zavatra azo dinihana daholo zany. De eo koa le hoe mety lisena dans le temps koa le ananany ray par rapport amin'ny anankiray be de be le piste zany fa aloha rehefa tena mipetraka le fifanarahana ngamba dia verina zavaina am'izay izy hoe zao zany le faran'le fifanarahana mba mahasoa ny andaniny sy ny kilana. fa ny afaka ambaranareo fotsiny loha dia mbola tsy mihetsika aloha zany ny prizy.
Ny tontolo ny fambolena tsy azo idivirana intsony ankehitriny ny fampianana amin'ny fomba fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia manoloana amin'ny fiovavahan'ny toetr'andro misy ankehitriny. Ny votsy zany androany nandritra ny fikaonandom-pirenena momba ny fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia natao teny amin'ny hôtel Carlton Nosy. Tany domindoza ny fampikarana manoloana ireo ambana samihafa ka fotoana izao tsy maintsy ampiarana ireo teknika isan-karazany ahafahana mamokatra sy miaro ny tontolo iainana. Resy lahatra ireo mpandray anjara fa mitondra anjara briky lehibe amin'ny fampikarana lovain-jafy manoloana ny fiovavahan'ny toetr'andro misy ankehitriny ity fomba fambolena ity. Nanokatra ny fikaonandom-pirenena androany ny minisitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy notron ny minisitra lefitra misahana amin'ny fiompiana ny solotena ny minisitra ny fambolena sy ny fiompiana ny minisitra Vina Marie Orlia.
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy manakana ny famokarana na amin'ny lafin'ny fambolena na amin'ny lafin'ny fiompiana fa kosa manohana amin'izay lafin'izay. Ka izay indrindra moa ny anton'ity kôloka ity a dia ny fanomezan-tanana miaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny fiompiana, satria raha tsy hahivontsika isika eto Madagasikara dia tsy anisany fanjakana izay mamokatra entina karbona be fa kosa ny fomba fambolena sy ny fomba fiompitsika dia anisany manjay anjara amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ao anatin'izay isika dia tokony hiarany indrindra n'io fiovaovan'ny toetr'andro io, raha tsy resaka fotsiny aha makasika ny haintany, makasika ny tondra-drano a izay misy fiantraikany goavana indrindra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana.
Inona kosa ary no andrasana taorian'ny fikaonandohandohany ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond no manazava no tsara ho fantatra momba izay.
Ny teboka andrasana aorianany ity ny fampiarana satria amin'izao fikaondoa izay ataontsika eto androany ity anaporofona ny fiarahamientana ho anivon'ny governemanta fa iray ny governemanta ary tsy fanilinana ndraikitra satria ndraikitra iraisana io ary fanampiana zany no aseho androany. Tsy sambany efa hoe nisy le fiarahana efa natomboka zany fiarahana zany fa amin'izao hitantsika zao a dia efa natantarana tanteraka ny fampiarana baikady natao a oti vaovao a efa nampiarina itya efa nisy fikaroana marobe a efa nampiarina ampitapaky ny nosy a ny famokarana mifanajana tanteraka ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao zany ary zay ny nandrasana amin'ny mpiatrika rehetrarehetra ny engagement ny tsirairay ny engagement ny ministera dia efa hitantsika ny fiatrehana menadamianaka izao a fa tena hoe iotiko amin'nyray dia ny ministeran'ny fambolena sy fiompoana miaraka amin'ny ny tontolo iainana fa hiara hifandrimbona hiara hanentana ny akteur famokatra ny amin'ny tontolo iainana mba tena hamokatra koa tsika satria tsy maintsy mamokatra tsika ho an'ny vahoaka malagasy ary keo famokarana zay a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana mba ho famokarana lovain-jafy tokoa no ataontsika no hisy eto Madagasikara.
Amin'izay tontolo iny ambanivohitra izay hatrany dia azo lazaina hoe efa mandrosa ankehitriny ny fomba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto amintsika na dia mbola tsy tonga amin'ny tena moderna toy ny any ivelany azy zany. Efa mazoto manaraka amin'ny fiofanana anatsarana ny fambolena sy ny fiompiana izay fitoran ny fiarian' izy ireo ny tanora eny ambanivohitra. Isanytanjona ny foroana amin'ny fekrita maratio izany dia ny fanohanana fanatsarana ny fiarian' eny ambanivohitra fa ankoatr'izay ampiana ihany koa mitatsa mba hisitrahany zony na ara-tsosialy na ara-tokarena. Maherin'ny sivarivo sy telo alina ny tantsaha mivondrona ao amin'ny fekrita mankehitriny. Fikambanana marobe no mivondrona ao anatin'izany mba anamorana ny fomba fiasa ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny fekritama Ramatoa Andriambola Anja Koloina.
Misy fivondronan'ny vehivavy tantsaha ao aminay dia ny FVDM, fivondronan'ny tanora tantsaha dia ny FNGA, ahitana matory koa ao aminay Madagasikara Tourisme Rural resaka fizahantany eny ambanivohitra, dia ahitana safafita resaka fahasalamana eny ambanivohitra koa, dia federasiona mpanjono izany hoe rehetrarehetra zany rehefa manodidina ny tantsaha hatramin'ny asa tanana dia mivondrona ao amin'ny fekrita madaholo. Ny tanjona izany dia ny ampiroba fivoroba ny fiainan'ny tantsaha eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana formation an'ny tantsaha izay dia lasa professionnel kokoa, dia avy eo omena fitaovana ohatra hoe akoho gasy dia anamboarana tranona akoho izy, omena fitaovana ahafahana miompy akoho gasy, ampitombo ny vola miditra any amin'ny paosiny zareo, hiasurena ny fahasalamany zareo sy ny zony zareo amin'ny mahatantsaha anazy. Ny ohatra hoe resaka syndicat, resaka fananantany, satria ny vondrona ao anatin'ny sifany fekritama sehatra iombonana ho an'ny fananantany dia manamora ny fananan'ny tantsaha tany izany sy ny fomba fikarakarana ny tany sy ny rehetrarehetra izany ny fekritama.
Tontolo tsy afa-misaraka ny toetrandro sy ny famokarana eny ambanivohitra, toy izao indray ny fivoaran'ny toetry ny andro mandritra ny herinandro araka ny vina voaray avy amin'ny meteo malagasy androany talata. Itoetra ny alizaina ny varataza manomboka rahapitso ary tsy homaro toeran'izany amin'ny faran'ny herinandro izao. Mety iverina kosa ny olambaratra any amin'ny faritra andrefana ny sabotsy ny alahady. Momba ny oforoana ny toetry ny andro indray ho betsaka ny lotsakorana any avaratra atsinanana asy avaratry ny nosy hatramin'ny zoma izao. Mety hiteraka fikorontanana amin'ny andavanandro mponina izany. Azo vahana kosa ny orana enti mivaratraza amin'ny ilany atsinanana. Anorambaratra ny ilany andefana amin'ny faran'ny herinandro vokatry ny abaka tsy homaro toerana ao amin'ny lakandrano ny Mozambika, omaina ny faritra sisa. Momba ny maripany indray dia angatsika kokoa ny tapany voalohany amin'ny herinandro ho an'ny ilany atsinanana, hitatra any andefan'izany amin'ny faran'ny herinandro izao. Tsisy fiovana misongadina mahakasika ny maripana amin'ny faritra hafa. Eo anelanelan'ny sivy hatramin'ny 25 degre se ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 530 degre se ny maripana ambony indrindra. Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy indray sika ny iray fiovina namafy ny ampitsarana ny herisetra-ranofo sy ny fanolanana atao amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy ireo fikambanam-behivavy maromaro androany. Nitaky ny amoahana ny didim-pampiarana ilay lalàna momba ny herisetra mianjady amin'ny mahala sy ny mahavavy ihany koa reto farany reto. Asazo farany ambony ankoatr'izay no angatahan'izy ireo ampiarina amin'ireo izay tratra manao herisetra-ranofo sy manolana. Fanadihadiana holy ranaivo.
Fitazomana amponja roa taona fotsiny no sazy farany ambony miatra amin'ireo mpanao herisetra ranofo sy fanolanana amin'izao, raha tokony sazy antervozina mandra-pafato no omena ireo manolana zaza tsy ampitona ary dimy taona hatrany maizina izany ho an'ny vehivavy ampitona. Mitaky ny ampianana ny sazy enjana ary tsy manaiky ny anaovana raharaham-pihavana intsony araka izany ireo fikambanam-behivavy, fijaliana sy takaitra mandra-pafaty ary fikasana amonitena mantso no ratra avelan'ny fanararotana ara-nofo sy ny fanolanana miatra amina vehivavy iray. Ara-matovo ny Mboangy Olso, filoha lefitry ny CNFM.
Matetika ny olona olana, olona ananana autorité, olona marefo noho ianao, olona kely, zaza efa taona izany moa anohatra an'izy izy. Ary hitantsika le kana tonga le zaza vao olana nandeha nitady sakafo ny mamany, izany hoe any amin'le tena hoe ho vahoaka marefo indrindra mihitsy no iaran'le herisetra. Dia mahatsiaro tena hoe manana pouvoir sy manana autorité amin'le olona manolana, ary eo indrindra ny tokony hoe ampijoro amin'ny fiarahamonina, tokony asa hitoriko tsika fa indrindra ny any ampampiatra lalàna, aleo mba tena hita rariny ndre le olona iarany tsy rariny ohatra izay, mba tokony tena ho voasazy ny mpanolana. Fa rehefa mahafantatra ny olona hoe tena migadra tokoa le olona nanao fanolanana, mety mba mandinika indroa ihany le mankivisy izay vao tena miroso amin'izay. Fa le olona tsy voasazy dia miverina foana le ka manolana ray roa telo, ary reny le toerana fitaizana zaza reny koa angamba mety tsara koa raha mba misy inspection izy ireny, mba misy visite medikala atao any zaza, mba misy norma jerevanao.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia nanao ezaka kopi faobe sy karapanon'ny pirenena ho an'ireo tsy manana izany ny ao amin'ny distrika ny Lalangina any amin'iny faritra Mahatsiatra ambony iny. Anarivo matsy ireo mbola tsy manana izany no ny antony samihafa. Fanadihadiana Perla Ratsimbazafy, mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Sahirana ara-pivelomana ny olona ka tsy mahavita ny karapanondriny, tsy manana kopi. Profony izany dia mahatratra 80% ireo olona amin'ny fokontany iray tsy manana karapanondro ao Alakamisina Mboma. Ohatra, mahatratra 2000 amin'ity kommune ity tsy manana izany. Malona ireo dia nanao tolotra manokana ni ao amin'ny distrika ny Lalangina ka tonga maro ny olona nanatrika ny fanaovana karapanondro maimaimpona indrindra ireo tanoa ananana izo amin'ny maha olom-pirenena.
De efa vita ny fakana sary?
Ye.
De taiza nareo naka sary?
Tagnatany.
De nandoa vola sa tsy nandoa vola?
Sabanadoa.
Maimaimpona?
Ehe. Fa 20 taona mahery.
Ine hidana raha hoe tombontsoa amin'ny fananana ny karapanondro ina?
Ka ny maha olombelona.
Ezaka
kopy enina arivo ny vita tato amin'ny distrika an'ny Lalangina manao ezaka koa karapanondro komina anakiroa zany zao natao tao amin'ny komina Safata navitana dimampolo sy valonjato ary eto roa arivo no eo eo no enjehana ny karapanondro ny fanaovana kopia de efa niarahana tamin'ny heritaona iny izy ny rahantsika nanao iny ny karapanondro de eo mpanaovana azy zany tsika amin'izao fotoana zao. Ny ministeran'ny atany de manana ezaka izy hanao fa zahay efa miezaka mialoha.
Ny akon'ny fankalazana fetim-paka tsy diso anjara tamin'ny fampisehoana nataon'ny tarika tafaray ny eto amin'ny distrika Manjakandriana Omaly Alatsinainy Mpaka. Ireo mandrafitra ny tarika tafaray izay tsy zoviana amin'ny tontolo ny zavakanto izy ireo izay efa nilomano tao anatin'ny mozika avokoa. Mpihira tao amin'ny tarika ny ainga no nanangana amin'ny tarika fanambin'izy ireo ny anandratratrany ny kanto malagasy sy ny fivoizana ny vazon'ny omge akoatra ny fanoizana ny fitetezam-paritra amokatra rakirantsary tsy hoela ny tafaray mito ihany koa ny famoronana hoy Dominika.
Debe ny olona sy mahafantatra ny hevitra fa iomgy ihany no mamorokira fa tao anatin'ny fandaminana hatramin'izay ny arahanay mirahalahy dia misy anakitelo zay a no mpamorokira ao anatin'ny tarika tamin'ny fotoanandro raha namorona ny 50% ny hira tao anatin'ny tarika ny anga iomgya tamin'ny fotoanandro dia mpanendry teny no le tenena fa namorona ny 70% ny hira tao koa ny tenako ary ny 40% ny foronony doto zay roa lahy mpirahalan'ireo zany a mbola ao anatin'ny tarika tafaray amin'izao fotoana izao dia aoka hijery miabo a ny mpankafy fa tsy manao fijery mihibo. Azonao atao mihitsy a raha mpikarakara ianao hoe andao antsoina ny tarika ny ainga sy ny tarika tafaray a hanao any an-tsahamanitra anao misehitra goavana fa hitanao fa feno satria zay ny zavatra lehibe mety miteny ry zao hoe ka hoana ny hira amin'izao hoe samy manana hira ansika zahay mpamorona ihany koa misy ny hira foroninay a ary misy ny hira zay ny foroninay amin'ny 50% ny hirainy zay ny foroninay sitota dia afaka mihitsy anehoanan'izany ary mbola zona ihany koa mihirany ny hira foronony omgy satria rahalanay iny ary feonay no anaty
amin'izay tontolo ny kanto izay hatrany dia voahositra ho misy Madagasikara natovivavy tsara tarehy sy tsara bika ho anotaona 2020 irajoelina antsary ny aina avy ato amin'ny faritra Analamanga 20 taona natovivavy mpianatry ny inskayo akoatra matovivavy tsara bika sy tariazmo dia mpiangaly ny taranja fototra atletisma ihany koa izy ary tompondakina Analamanga eo amin'ny 100 metatra misy fefy tompondakika lefitra eto Madagasikara amin'ny taranja io ihany koa. Voafidy ho premier dauphine ny misy fitovonany ary deuxième dauphine kosa ny misy avy any Boeny. Totosa Omaly Ariva teny amin'ny arena Ivandromo ny famaranana ny fifidianana misy Madagasikara ho an'ity taona ity tafiditra amin'ny fankalazana ny 40 taona ny siny misy Madagasikara izany etsika izany. Henontsika ary rajoelina antsaliny aina misy Madagasikara taona 2020.
Ravo ny foko satria nitonga tato amin'ny misy Madagasikara dia le nahitako hoe œuvre caritative le izy hoe manampy ny hafa ny tena vao maika dia ahazo an'le fahafana hoe mi-représente a Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao. Somary sarotsarotra taminay aloha le izy satria le izy tsy planifié nefa nahainy s'adapte zay nahainy fandray zay nahi mifampiresaka zay aminy dia tsy mitovy ary ny fomba firesakay dia le izy koa mifakafantatra ny faritra samihafa dia mankafy an'ilay fotoana niarahana zay. Le Beauty with Purpose-ako fiarovana ny zatovovavy nandalo herisetra Aranofo. Antony manokana satria izaho tamin'ny mbola kely voan'ny herisetra Aranofo dia mitenira anazy izay kozay satria ao anivon'ny fiarahamonina malagasy dia tsy dia noina ny ankizy ohatrany hoe alohan'ny fihavanana nefa ny mavesatra be amin'ilay ankizy zany zay. Projetko manahaka dia anao soan'ny madinika sy ny lehibe naiza naiza misy azy.
Isan'ny tanjo ny mpikarakara ny anobany Madagasikara ny misy monda na ny tovavy tsara indrindra manerana izao tontolo izao ho mbola maro ny asa miandry amin'izany ho ny mpikarakara.
Tanisika manko dia ny mba hibatan'izany amboara ho lany misy monde izany indray andro any izay mba hoe avinan'ny Madagasikara miantom-pisiny misy monde dia ny atao hoe beauté pour cause. Iny izany tsy maintsy atao aloha izay tena hoe atonga ny beauté pour cause tsika eto Madagasikara araka ny tokony ho izy tokoa, tena hoe makasika an'ireo mpitsara any amin'ny misy monde. Misimisy kokokoa ny fiarahana amin'ny misy Madagasikara ho fantarinao misimisy kokoa izy a rehefa mandeha ny heritaona izay rehefany hoe manao ona mendalana eo fa mino izay fa hoentiny fiaramiasa iaraka aminy a matoy izy koa noho ny laniana misy Madagasikara dia hitanay hoe ananan'ilay tseke fa ananan'ilay fotompisainana sy lalatsaina ny hoe tahaka ny ahoana ny olona tokony ho any amin'izany misy monde izany. Dia mino izay fa hoe tena anana fiaramiasa tsara ary fampitantana amin'izany efa niriana lehibe izany hoe mba ho lasa mahazo misy monde a ny Madagasikara indray androany.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika nitarika alimbavaka niarahana tamin'ny tanora maro avy amin'ny diosesy samihafa tao Italia i Papa François Omaly natratra iray hetsy tanoany nisan'ireo tanora nanatrika izany. Nitanin'ny papy izy ireo tsy horesiny tahotra sy hikatsaka lalandava any Jesoa ao am-pony. Tompomarika tamin'ny fikarakarana io alimbavaka io moa ny fibolonam-ben'ny veka italiana ary loha hevitra nitondrana izany ny hoe arao aho avotoana ny fampizaran'ireo tanora ny sedram-piainany izay ny lalovany sy ny fiainana ny finoana ihany koa io niarahana tamin'ny papa Omaly io. Miatra atsy Afrika Atsimo ankehitriny ny amena noho ny vona voajanahary vokatr'ilay tondran-dranogoavana nahazo an'izany firenena izany tamin'ny herinandro lasa teo. Niteraka fahasimban-javatra maro sy nahafatesana olona 3,700 farafahakeliny izany tondran-drano izany. Fatra tena nitondra faisana tamin'izao loza izany tany Durban any atsinanan'ny Afrika Atsimo. Nasipatra tamin'izany ny sekoly sy ny hôpitaly ary fotodrafitrasa maro. Nidina ifotiny nijerin'ny fahavoazana any an-toerana moa ny ministra maromaro. Manomboka mangatam-panazavana amin'ny fitondrana rosiana ankehitriny fianakavian'ireo miaramila sy mpiatsambo ny 15,500 tao amin'ilay sampiady rosiana rendrika tany amin'ny ranomasina mainty tamin'ny alakamisy lasa teo. 5 andro tsy nahazo vaovao momba ireo tao anatin'ny sambo io ny fianakaviany ka natonga izao fangataham-panazavana izao. Nambaran'ny fitondrana rosiana ho vokatra amin'ny fipoahana fitaovam-piadiana tao anatiny no natonga amin'ny farendrehana raha vaonseho izany loza izany. Ambara indray nefa fa vokatra mitifitra misila any Ukraina no navoa amin'ity sambo rosiana ity. Niatso ny tafika ukrainiana ametra-pidiana manoloana izany i Rosia. Antso mety efa ihany koa amin'ireo mpitolona sy mpikaramanady vahiny mbola miaro ny ao Mariupol mba hampitsahatra ny fanoerana ny rosiana araka ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fiarovana any Moscou androany. Miandry ny avy ao Kiev hanome baiko ny miaramilany ametraka amin'ny fitaovam-piadiana eo ampilatanany zahay ho ny ministra rosiana ary mampanantena ny fahavelomana ho an'ireo mpitolona manaiky izany ao Mariupol. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.